Velkommen til Sykepleierpodden, special edition. Det har vært en stund, Kai Øyvind, siden siste Sykepleierpodden.
Ja, for min del så det vel et år siden I hvert fall, for jeg stort sett bare med på disse special editionene.
Hørte en litt sånn underton av et ønske om å gjøre mer.
Helt korrekt.
Det bra. I mellomtida så har vi jo da fått en ny forbundsledelse. Vi har fått inn Glitrandes Gro.
Hei.
Mer enn Glitrandes.
Ja, så jeg sykepleier også. Ja.
Vi har hatt lønnsmøte i november i 2023. Jobbet iherdig med strategi og det hele tatt, og dermed så har vi ikke hatt så mange sånn innspillinger av sykepleierpodden siden den tid. Men nu passer det så innmari godt, fordi vi i tariffoppgjørperioden. Akkurat i dag så har vi jo da, eller i natt strengt at så vi lønner en enighet i det som heter A2 i spekterområdet. Vi skal si noen ting om det, og tenkte at vi kan forklare litt omkring det resultatet, og om tariffoppgjør mer generelt. I Oslo kommune så det jo da et brudd per nu. Gro, du har stat, kanskje det?
Jeg har stat, og i stat så ble det brudd i forrige uke. Og det betyr at vi skal til mekling. Fristen for å bli enig i mekling natt til 24. mai. Og hvis vi ikke blir enige, så blir det streik. Og det håper vi at vi slipper, men vi klar, hvis vi må.
Og Kai Øyvind, hva skjedde i KS?
I KS, der skjedde det at vi klarte å bli enige, og så klarte vi å slå en liten rekord. Vi forhandlet helt frem til klokken 7 på morgenen. Vi skulle egentlig vært ferdige innen midnatt, men holdt det gående, fordi vi så jo at det var noen muligheter. Det jo alltid slik. Hvor kan vi hente ut mest penger? Enten i forhandlinger eller gjennom mekling.
Og tenker du at medlemmene fornøyd stort sett med oppgjøret?
Hvorvidt alle fornøyd, det tror jeg kanskje å strekke det langt. Vi skulle vel selv også veldig gjerne hatt enda mer penger ut av et sånt oppgjør, hvis vi skal ta på alvor at vi skal rekruttere på holdet. Men innenfor, som du sier, Lill, innenfor det systemet vi i nå, så var vel dette det vi så var mulig å hente ut i dette oppgjøret. Så spørsmålet om man fornøyd eller ikke, og det samme gjelder til medlemmen, om det fornøyd eller ikke, det et ganske vanskelig spørsmål. Jeg regner med vi kommer litt mer inn på det etter hvert.
For å si det sånn, vi var jo ferdige nå i Spekter med A2 da i natt. Jeg var hjemme sånn i, jeg vet ikke, halv ett, ja, noe sånt i natt, og hadde litt problem å sove, skal si det. Altså det noe med, man blir ganske å tenke på det vi har gjort, og det arbeid som der, og hvordan vi kommer til å måtte jobbe videre med det fremover. Så rett og slett litt sånn problemer med å roe ned etter en iherdig tariffarbeid og i forhandlingen. Og klokka 4 i natt ish, så var det et medlem som ringte meg, og da hadde hun oppdaget det her oppgjøret da, på nattvakt, og de hadde diskutert det på vaktrommet, og hun var rett og slett forbandet. Der hovedspørsmålet var at, hva det her greia? Her sier dere at det 3,7 som dere har forhandlet frem i generelt tillegg, og så har vi altså 5,2 i frontfaget. Nei. Hvordan kan dere ha forhandlet frem et så dårlig resultat med 3,7 når frontfaget faktisk 5,2? Jeg tror jeg klarte å forklare det i natt. Jeg klarer faktisk ikke helt å huske hva jeg svarte, men hun ble noe litt roligere. Jeg håper at hun har hatt både en fin nattevakt og har fått sove etterpå. Men da introduserer vi dagens gjest, og det forhandlingssjef Kari Tangen, og du kan si mye om hvorfor det ble 3,7 og hvordan de tallene ikke kan beregnes samme måte som 5,2 i et såkalt frontfag. Hei Kari.
Jo, hei. Ja, det da får jeg introdusere dette begrepet overheng, og det betyr at i den ramma på 5,2 som ligger i frontfagsnormen, så ligger egentlig resultatet av det vi gjorde i fjor, og som får effekt også inn i dette året. For i fjor så hadde vi noen tillegg i Spekter som kom med virkning fra 1. oktober. Så i fjor så fikk det effekt bare i 3 måneder, mens i år så får det effekt i 12 måneder. Så dermed så har vi, uten faktisk å ha hatt et tariffoppgjør også, en høyere lønnsøkning gjennom det overhenget. Og overhenget i frontfaget var mye lavere enn det som overhenget i spekter. Overhenget i frontfaget var på 1,7%, mens vi hadde et høyt overheng i år på 2,8%. Og det som de har forhandlet i frontfaget jo bare det generelle tillegget, som på 2,9%.
Så egentlig hvis du skulle sammenligne, så kan du si at det generelle tillegget i frontfaget på 2,9, det egentlig det som kan sammenlignes med det generelle tillegget vårt på 3,7.
Ja.
Det vel også grunnen her til å si, ikke for å avbryte deg, Kari, men bare for å gjøre oppmerksom på at dette overhengstallet, det har også betydning internt i våre egne områder. Altså, det en forskjell mellom sykehusene, kommunene og stat, som gjør, det også en av forklaringene på at man kommer litt ulikt ut mellom de tre områdene, selv om vi har den samme ramma.
Skjønner dere hvor vanskelig det å forklare klokka 4 om dette?
Ja, for det ulike lønnssystemer, det ulike virkningsdator, og det ulik sammensetning av arbeidsstokken i de ulike områdene. Så lønnsnivået også forskjellig. Alt dette gjør at det slår ulikt ut.
For når du nå sier at overhenget i sykehusene var 2,8, så var det bare 1,8 i kommunene, så vidt jeg husker. Eller 1,9, det husker jeg ikke, men det ligger der, så det altså et lavere overheng.
Det var vesentlig lavere.
Ja, så det betyr, bare for å sagt det, det betyr at det mer det vi kaller friske midler da, i kommuneoppgjøret enn i spekteroppgjøret. Fordi man fikk mer i fjor på et senere tidspunkt i sykehusene. Det vil da se ut som i år, så man får mer penger i kommunene og mindre i sykehusene, men sånn det altså ikke når man regner på dette samlet sett. Det derfor dette overhengstallet veldig viktig.
Og derfor det en del sånne her krevende begrep. Det hører dere som hører på oss nå, dere hører allerede nå, det en del krevende begrep. Du kan ikke bruke det type frontfagstallet 5,2 som i år da, helt direkte opp mot sammenlignbart med de tallene som vi har som akkurat for spekter her nå på et generelt tillegg på 3,7. Det skal faktisk egentlig reelt sett sammenlignes med et generelt tillegg i frontfaget på 2,9. Men da vi innom begrep som Kari, vi skal sikkert si noen tariffkonferanser, vi skal si noen ting om TBU-tall, og vi skal si noe mer kanskje om frontfaget, hva det for noe. Vi kan si noen ting om overheng og glidning og virkningstidspunkt, ulike lønnssystem som vi også har i de her ulike sektorene som sykepleierne jobber innenfor. Alt det gjør det innmari krevende. Det slett ikke forventet at medlemmer og sykepleiere generelt skal vite noen ting om de her, hva de begrepene betyr. Men spør gjerne de tillitsvalgte. Og en oppfordring, spør gjerne, for at jeg vet noen ting om hvordan jeg selv har vært tillitsvalgt på verden. Det å være plasstillitsvalgt og ikke egentlig helt ha vært med i forhandling eller ha førstehands informasjon om hva som foregår i forhandlingen, og så kommer du på jobb, og så blir du bombardert med litt sånn, jeg vet ikke, kritiske spørsmål omkring et tariffoppgjør, og hvor forferdelig dårlig det er, og at her NSF gjør ikke jobben sin, og her skal man melde seg ut. Pass på å spørre den tillitsvalgte på en ordentlig og ryddig måte. De gjør en enorm dugnadsarbeid for oss som medlemmer generelt på lønnsbasis, og innmari viktig for å få til både gode oppgjør, men det ikke dem som skal stå i det her og forklare alle de her type begrepene. Det får dere gjennom denne podcasten her, blant annet.
Og siden du inne på dette med virkningstidspunkt og overheng og glidning og alle disse begreper som vi bruker i lønnsoppgjøret, så har jeg også lyst til å si at da de tallene kom som viste lønnsutviklingen i staten, så viser jo deg at staten har hatt en veldig høy lønnsutvikling. Og det jo noe som våre medlemmer ikke kjennes igjen i. For det som vi ser jo at medlemmerne våre som har høyere utdanning har kommet dårligst ut også innenfor staten. Det viser jo denne FAFO-rapporten som har sett på tariffavtalen i staten. Så fra 2016 til 2022 så har de av våre medlemmer som utdannet sykepleiere, som jobber i universitet og i høyskole, har hatt en dårligere lønnsutvikling enn andre i staten. Jeg vet ikke om du, Kari, har noe å supplere der?
Jo, og det jo, der det et annet begrep som heter glidning, som du inne på nå. Og det handler om at enkelte departementsområder og virksomheter tilfører ekstra midler når de skal forhandle lokalt. Og nå det slik at vi har en lokal lønnsdannelse i staten, så det forhandles i en enkelte virksomhet. Mens andre departementsområder da tilfører mye mer enn det som skjer på universiteter og høyskoler, hvor de fleste av våre medlemmer jobber. Og det betyr jo da at vi egentlig blir belastet for en glidning som vi ikke har. Og glidning er den type lønnsutvikling som man ikke har definert som sentrale tillegg. Så en lokal lønnsdannelse uten noen ramme vil være en sånn type glidning. Og den skjer altså i større grad innenfor forsvaret først og fremst, men også i en del andre områder.
Kari, kan ikke du ta oss i en kort versjon av hvordan et tariffoppgjør gjøres, hvis du tenker sånn hele året, for at tariffoppgjør er jo ikke bare, sånn som Spekter sykehusene, det er jo ikke bare i dag eller i natt vi har drevet på med tariffoppgjør. Det er jo et helt år. Kan ikke du ta oss igjennom?
Jo, det starter egentlig, dette oppgjøret her startet i fjor, etter at vi var ferdig med mellomoppgjøret. Så sammenfatter vi det som har skjedd, og noen spørsmål som vi sender ut til våre tillitsvalgte i de ulike, innenfor de ulike tariffområdene. Og de tillitsvalgte inviterer da medlemmene til medlemsmøte for å få innspill, for å kunne svare opp hva er de viktigste prioriteringene for oss på denne arbeidsplassen. Og så tar de tillitsvalgte med seg dette til de såkalte tariffkonferansene som vi inviterer til da hver høst, egentlig i oddetalsår.
Og det kan medlemmer stille som delegat og bli valgt som delegat på tariffkonferansen.
Det kan de
også. Så alle medlemmer som er interessert i å si noen ting om prioritering og så videre om tariffoppgjør, de kan melde seg som delegat til tilkommende tariffkonferanse også for i år.
Det er det ene de kan gjøre, og de kan absolutt da spille inn på disse medlemsmøtene hva det er de mener er viktig å prioritere, hvilke grupper som er viktig å prioritere, om det er lønn eller om det er ulempetillegg, eller om det er andre forhold som man tenker at det er viktig å få regulert i tariffavtalen.
Arbeidsantrekk for eksempel.
Ja, for eksempel. Og så sammenfatter vi da alle disse tariffkonferansene sine anbefalinger og lager en sak til forbundsstyret. Og så er det forbundsstyret som da etter råd fra forhandlingsavdelingen fastsetter hva som skal være våre krav i de ulike tariffområdene. Og i de tariffområdene hvor vi forhandler via Unio, så sender vi da disse kravene våre til Unio. Hvor det i første fase da vil være en intern forhandling i Unio om hvilke krav som skal få prioritet.
Og internt i Unio,
det vil være,
jeg vet det, men det kan være greit å klare det.
Ja, det kan det være. I KS så forhandler vi blant annet med en annen stor organisasjon som heter Utdanningsforbundet. Og som er større, kanskje ikke sterkere, men i hvert fall større enn oss, og har flere stemmer innad i det utvalget faktisk da, ut fra sin størrelse.
Kjøttvekt.
Kjøttvekt, ja. Så da handler det litt om lønnsutviklingen til lærerne, og lønnsnivået, og selvfølgelig også utviklingen for sykepleiere. Og det er en vanskelig kombinasjon. Begge deler er viktig, både det å holde tritt med lønnsutvikling, men ikke minst, det hjelper ikke å holde en tritt hvis du da ikke klarer å rykke og komme opp på et høyere lønnsnivå. Og det er utfordringer som for så vidt er anerkjent av utvalget, men som er vanskelig å forene. Og det er liksom det mye av utfordringene står i før vi faktisk kommer i gang.
Og det vil dere jo høre på både oss i forbundsledelsen her i Norsk Sykepleierforbund og forbundsledelsen i Utdanningsforbundet når vi begge to sier noe om at det skal jo ikke være sånn kommuner måtte velge mellom om du skal ansette sykepleier eller lærer. Vi trenger jo begge deler for at du skal ha en kommune som fungerer. Og ergo så er det jo noe med finansieringen til kommunene og måten de velger å bruke de pengene på, som er av betydning for at du skal ha en ramme som er god nok til at du har et lønnsnivå som er godt nok for sykepleiere, og en lønnsutvikling som er akseptabel for lærere.
Ja, og derfor så er det viktig for oss å forhandle om den ramma, og så få tøyd i den ramma, sånn at det er rom for mest mulig av det som er kravene våre. Men så er det da dette frontfaget, som danner normen for lønnsdannelsen I dette landet. Og det, med frontfaget så mener vi altså at det eksportrettet industri som starter forhandlingene, og så det det som de kan bære av lønnskostnader for fortsatt å kunne være konkurransedyktig ute I markedet, som blir den normen som man ment å skulle forholde seg innenfor. Og dette både kalt frontfaget, det var kalt Aukrust-modellen I sin tid, og det en modell som har eksistert I Norge I flere ti år.
Hva synes vi om den modellen, Kevin?
Ja, den mener vi jo mye om. Norsk sykepleierforbund og du, Lill, har jo vært med på å løfte en ganske overordnet, ganske tydelig debatt om akkurat frontfagsmodellen, og etter hvert så har jo SUN jo løftet den veldig tydelig. Den ble jo møtt med ganske stor forskrekkelse hos våre kollegaer på arbeidstakersiden, og I og for seg også på arbeidsgiversiden, vil jeg vel si. Men det kanskje flere momenter ved den, hvis vi skulle trekke frem to hovedmomenter som vi kanskje har trukket opp som et argument, så det jo det at denne modellen ble etablert på 60-tallet, og hvor arbeidslivet så helt annerledes ut. Det var stort sett menn som var I jobb, få kvinner. Det var en modell basert på industri, og industri var mye større den gangen enn det den nå. Offentlig sektor var mye mindre. Den eksisterte ikke på den måten vi kjenner I dag. Det var få kvinner I jobb. Sånn at modellen basert på en helt annen samfunnsmodell enn den vi ser I dag. Og så det gjort justeringer i frontfagsmodellen underveis, altså. Så det ikke sånn at den har stått støpt siden 19... Ja, nå husker jeg ikke, midten av 60-tallet. Det ikke slik at den har stått støtt siden da. Men likevel så hoveddelen av denne basert på et helt annet arbeidsliv og et samfunnsliv enn det vi kjenner I dag, hvor hovedtrekket at kvinner kommet ut I jobb I mellomtiden, fra 1970-tallet utover, hvor man bygde opp en offentlig velferdssektor. Det andre elementet som vi ofte trekker frem, det jo det at modellen tar kun høyde for hva de eksportvirksomhetene som Karin nevnte kan tåle av lønnsstigning uten at det rammer konkurranseevnen, altså at de vil bli utkonkurrert av virksomheter I resten av verden. Men den tar overhovedet ikke hensyn til de rekrutteringsproblemene eller de beholdeproblemene man for eksempel ser I offentlig sektor nå. Det tilsynelatende helt uinteressant for denne modellen å se på det. Og når vi mener at man nødt til å bruke lønn som ett av flere virkemidler, kanskje ett av de mest sentrale, I hvert fall nå når vi inne I tariffoppgjøret, så det mest sentrale virkemidlet, så sier denne modellen at det overhovedet ikke interessant å se på om det kan få påvirkning på hvordan denne modellen skal virke. Og enda mer frustrerende blir det når vi vet at det finnes en del sektorer med god inntjening som ikke omfattet av denne modellen av ulike hensyn. For eksempel oljesektoren, som vi vet tjener godt med penger. Vi kan vel også si noe av det samme, Kari, om finans, som utenfor denne modellen, og dermed har også hatt en høyere lønnsutvikling, for de har en voldsom betalingsevne, og I for seg også vilje. I offentlig sektor kan man kanskje si at betalingsviljen sånn passe, men betalingsevnen ikke alltid like stor. Og det gjør jo at vi mener at myndighetene må på banen, fordi denne modellen tar ikke innover seg dette med rekruttering og beholdningsproblemet. De tar ikke innover seg den økonomiske situasjonen ute, men de fraskriver seg ansvar og sier at dette må partene løse alene. Partene alene har ikke mulighet til å løse dette helt alene. Derav, dette ble veldig omfattende, men denne fremstillingen kunne blitt mye større, men dette liksom hovedgrunnen til at vi da kritiserer denne modellen. Og jeg vil vel si helt til slutt, vi har aldri sagt at modellen skal avskaffes, fordi modellen I seg selv har gitt mye bra, men den må praktiseres på en måte som tar innover seg også endringer I arbeidsliv, og de utfordringene offentlig sektor står overfor nå I årene fremover. Vi må ta på alvor det helsepersonellkommisjonen og mange andre sier. Det vil bli stort behov for helsepersonell, lærere og andre ansatte I offentlig sektor I årene fremover, dersom vi skal ha velferdstjenester slik vi kjenner I dag. Alternativet et samfunn ikke uten velferdstjenester, for det ingen av oss som tror noe på, men private aktører som tar over der det offentlige ikke lenger tilbyr gode tjenester. Og da vi inne I en todeling av helse- og omsorgstjenester, eller hvilken tjeneste vi snakker om, hvor de med penger kan betale for tjenestene sine, og resten får ta til takke med det de får.
Nettopp. Og derfor det jo, som lyttere kanskje har fått med seg, vi veldig, veldig tydelige på at den frontfagsmodellen løser ikke problemene for helsetjenesten, for å beholde og rekruttere sykepleiere, og den sementerer, altså fastsetter et for lavt lønnsnivå. Det betyr at frontfagsmodellen, som vi vil jo dermed også si noe om at og det å få økt lønner til sykepleiere, jo både et arbeidsgiveransvar og et politisk ansvar. For det politikere som har fastsatt at modellen skal fungere sånn som den gjør, og dermed melder seg på en måte ut av det partene sitt ansvar, resten som Kajøven sier. Så nok politisk ansvar, men så lenge vi har den modellen og den praktiseringen som gjøres per I dag, så må vi også forholde oss til det. Og da har du, Kari, da sa du da, vi tariffkonferanser på høsten, det de analysene som gjøres av det, og så kommer frontfaget med sine forhandlinger som I mars.
Ja, det riktig. Og de har som regel da et utløp for sin tariffavtale 1. April, så de prøver da å bli ferdig forhandlet til da, eller de går I megling. Og får resultatet etter det. Og så heter det seg jo at den normdannende, så det jo derfor vi tenker at det et visst slingringsmonn I den avtalen, og vi skulle vel kanskje ønske oss at arbeidsgiver brukte det I enda større grad.
Ja, for det må jeg jo spørre deg om, Lill. Jeg ikke uenig med deg, Kari. Det beskrevet ganske godt akkurat dette I flere dokumenter, men opplever du stor fleksibilitet når du ser de siste årene I de ulike tariffområdene, hvordan denne praktiseres?
Overhovedet ikke noe stor fleksibilitet, og så det jo en viss grad av fleksibilitet. Det må man jo også kunne si over år at vi ser. Vi kan, for å være helt ærlig, vi har gjort noen gode oppgjør innenfor alle de strukturer og rammen som mulig. Altså det å få dratt I de prosentene og promillene som mulig innenfor de rammen som satt. Men det vil jo aldri løse Altså, hvor mange hundre år måtte vi ha gått før man eventuelt får et lønnsnivå som på akseptabelt nivå, selv om vi eventuelt får noe promille mer det ene eller det andre året. For det jo den fleksibiliteten du egentlig beskriver, at du kan gi litt mer det ene året, og så får du litt mindre det andre året, og så videre. Så selv om vi hadde fått bittelitt mer hvert eneste år, så ville det gå, kan det beregne, 150 år før det såkalte likelønnskapet lukket igjen. Sånn at det der vi sier at vi nødde forholde oss til tariffoppgjørene sine ramme og struktur og lovmessighet I det her, og så må vi også peke på at det lar seg ikke løse. Det lønnsgapet, det lønnsnivået som for lavt, om det 100 000, eller hvor tallet ligger hen. Vi ligger 170 000 under ingeniører, noe sånt som sammenlignbart med på bachelornivå. Det må være et politisk ansvar å sikre at du har sykepleiere og helse. Personell nok til at du har, og dermed det politisk ansvar og sikkert lønnsnivå også.
Men jeg sitter og lurer på en ting som kanskje mange lytter og lurer på. For når vi snakker om frontfaget, om rammer, om alt det som sier noe om hvor mye penger hver enkelt av oss skal få I lønnstillegg hvert år, så det jo sikkert flere som lurer på hvordan I alle dager vet frontfagspartene hva det skal rettes etter. Altså, hvordan vet vi hva slags nivå vi skal ligge på?
Kari, det hørtes ut som et spørsmål som du...
ja, vi skal være klare over at denne frontfagsrammen, den egentlig et anslag. Så det noe som blir fordelt sentralt, og så det da slik tenkt at det ute I de enkelte virksomhetene de skal bli enige om hva som skal gis der. Og der har de ulike lønnsevne ut fra hvor godt den virksomheten går. Og det dette som da med på å danne grunnlag for hva egentlig ramma blir. Og vi vet ikke fasiten på det før året etter, når vi får disse tallene presentert fra teknisk beregningsutvalg.
Men hva teknisk beregningsutvalg?
Det et utvalg ledet av lederen for Statistisk sentralbyrå, som da går gjennom det som av eksisterende tallgrunnlag. Og så det sjefsøkonomen I NHO og LO som I samråd kommer frem til dette anslaget for frontfaget. Så det tar utgangspunkt I den økonomiske bæreevnen for virksomhetene, og så det et anslag for hva man tror da vil være resultatet etter at alle disse virksomhetene har forhandlet.
Eivind? Du hadde...
Nei, vi har snakket flere ganger nå om, om politikernes ansvar eller ikke ansvar og partenes ansvar. Og man kan godt være enig eller uenig i hvorvidt politikerne kan gå inn og gjøre noe direkte i lønnsoppgjøret. Men jeg tenkte, det som slo meg når vi sa det nå, det at det i hvert fall en ting jeg tror vi må være ganske tydelige på og ganske enige om. Det at både i sykehus og i kommuner så har det vært en enorm produktivitetsvekst de siste årene i form av at man har effektivisert og gjort veldig mange tiltak for økt effektivitet. Dette en effektivitet som tatt ut på den måten at flere pasienter får behandling, flere pasienter i kommunene får tilbud, og så videre. Det jo bra. Det mener vi virkelig bra, og det noe som sannsynligvis skal fortsette med teknologi og kunstig intelligens og alt som kommer, så vil det bli en enda større produktivitetsvekst. Og det bra at det fører til, går tilbake til pasientene. I privat sektor så vil en sånn produktivitetsvekst også ha ført til økte inntekter. Og det ville ført til et økt overskudd. Det overskuddet skal fordeles mellom eierne og arbeidstakerne. Slik det ikke i offentlig sektor. Ansatte får ikke ta del av den produktivitetsveksten i form av økte lønninger. Så det må i hvert fall være utvilsomt slik at det et politisk ansvar å tilføre sykehus og kommuner en økonomi som gjør det mulig å øke lønningene for ansatte i offentlig sektor, som med og bidrar og delvis leder denne enorme produktivitetsveksten i offentlig sektor. Det en stor forskjell mellom privat og offentlig sektor, som kun politikerne kan løse. Så hvis de vil fraskrive seg ansvaret for å kunne gå inn i direkte lønnsforhandlinger, så må de i hvert fall svare på hva de tenkt å gjøre med finansieringen av offentlig sektor, slik at vi også kan beholde og rekruttere personell i årene fremover.
Og når du sier det, så tenker jeg også verdiskapning. Det drives jo definitivt i offentlig sektor også. Hadde ikke vi hatt offentlig sektor, hadde ikke vi hatt sykehus, sykehjem, hjemmesykepleie, forebyggende helsetjenester i kommunene, så ville ikke vi hatt et velferdssamfunn sånn som det vi har. Hvis vi skal greie å ha den beredskapen vi trenger i samfunnet, så trenger vi helsetjenester, og vi trenger folk som vil jobbe i det. Hvis vi skal ha et privat næringsliv i alle deler av landet, så trenger vi helsetjenester, og vi trenger folk som vil jobbe i det. Så det helt nødvendig at politikerne tar det ansvaret og finansierer offentlig sektor og offentlig helsetjeneste ut fra de behovene som vi har i samfunnet.
Ja, og da det jo bekymringsverdig når vi nå får signaler fra enkelte kommuner om at økonomien begynner å bli veldig stram. Så igjen, finansiering av kommuner og sykehus i årene fremover, det må vi virkelig rette et kritisk søkelys på. For dette her kan bli ganske krevende for tjenestene, men det kan også bli vanskelig for våre ansatte. Det kan bli vanskelig for kommunene å beholde folk, hvis de fortsetter sånn.
Politikers ansvar, altså regjering og storting i denne sammenheng, kommunepolitikerne i kommunen, og definitivt også arbeidsgivers sitt ansvar i denne sammenhengen når vi da tilbake til tariffoppgjør. Så da vi enige om at tariffoppgjørene i seg selv løser jo ikke, det blir ikke noe gull og grønne skoger av tariffoppgjørene alene, vi trenger noe mer og annet som utenfor det. Men vi løser det jo så godt vi kan innenfor de rammen som Kari, og da var du kommet til frontfag, og da vi i gang med, da vi i april her med de fire hovedområdene som vi har sykepleiere i offentlig sektor.
Ja, og da starter vi ofte ut med de tre som helt offentlige, stat, Oslo kommune og KS, som egentlig går ut først. Og så pleier vi å forhandle spekteroppgjørene litt deretter. Mm. Og sånn har det også vært i år. Og de jo da, som vi har vært innom, innenfor det vi kaller frontfagsramma. Så man tenker at her det liksom 5,2 vi i hvert fall må ha, og så alt utover det bonus og bra.
Og det beregnes, det jo, hvis du skal si litt mer sånn generelt, tariffoppgjøret. Så det någonting vi är mitt i tariffoppgjøret, docker, så sånn att vi kan inte se si tall och procenten nödvändigtvis helt sånt som de är, men det är klart det beregnes jo, och vi ser ju att det kan sträckas och dras i, men den flexibiliteten som sagt är inte god nog till att du klarar att lyfta 50 till 100 000 på ett uppgör, inte kanske 10 000 heller strängt att till en yrkesgrupp eller till hälsogruppen eller på det. Det får man inte till.
Mm. Nej, det är kjempevanskelig. Alltså när inte en gång dessa rekryteringsutfordringar blir tatt tak i så så ser man ju att det här är det vanskelig att hente ut något extra.
Mm. Ok, skal vi si noen ting? Er det noe mer konkret å si om stat der du er i dag, Gro?
Det konkrete jeg tenker skal gjenta, det er at vi skal i mekling. Og det skjer de neste par ukene med frist natt til 24. mai. Og så tar vi sats på å bli enige, og hvis vi ikke blir enige, så blir det streik.
Og hvem som jobber i stat?
I stat så jobber, vi har medlemmer i staten som jobber på universitet og høyskole. Det de som utdanner sykepleiere, de som forsker, og så har vi noen medlemmer i forsvar og i departement og direktorat, og så har vi noen få medlemmer andre plasser også, men de aller fleste jobber i universitet- og høyskolesektoren.
Du kan jo bare glede deg til mekling. Da blir du våken etter, Gro. Da slipper du å sove på noen dager.
Ja, det har jeg hørt om, og jeg jo helt ny, så jeg vet jo ikke hva jeg går til. Men nattevakt er jeg jo ganske vant til, siden jeg har jobbet turnusnakker også, så jeg tror det skal gå bra.
Kai Øyvind har jo hatt området stat den forrige lønnsmøteperioden. Og da var det sånn, Kai Øyvind, at nesten uansett når jeg skulle ha deg til å gjøre noen ting, og spurte om du kunne ta noe for meg, så sa han, nei, beklager, det kan jeg ikke, jeg er i Unio-stat. Så det har vært ganske mye arbeid i Unio-stat, hvis du ikke bare prøvde å lure noen av det.
Nej, men jag syns det är grejt då när du säger det för att vi har få medlemmar där. Nu husker jag inte helt 1800 cirka.
1700-1800.
Men vi lägger ganska mycket arbete för de medlemmarna för det är viktiga medlemmar för oss. Så att Gro nu har det område, det är ett viktigt område. Känner ju det var väldigt fint att vara i stat alltså. Men nu får jag lära mig KS. Men du har helt rätt i det. Vi brukar ganske mye tid, men det er nødvendig også, bare for å sagt.
Og så tror jeg det er viktig å si til medlemmene at når man er i mekling, så får man ikke vite hvordan det går. Og det skulle man jo gjerne visst. Kommer vi til å komme i streik, eller kommer vi ikke i streik? Det er det egentlig bare riksmekleren som får lov å uttale seg om. Så selv om vi gjerne skulle delt det med dere, så er ikke det lov faktisk. Det er ganske strengt regulert.
Og det er viktig at du sier. Så det vi gjør er å forberede oss på streik.
Mm.
Og så får du tid å vise om det blir eller ikke. Men jeg har lyst til også å si at det er veldig hyggelig stat, Kai Øyvind, så det var fint å få lov å ta over den plassen.
Når du sier at når man går, altså om vi går i streik like, det er det kun riksmekler som får lov å si noe om, men det er vel også verdt å nevne at alt som skjer i meklingen, det er også underlagt taushetsplikt. Så vi får ikke lov å snakke om det heller, for det er det nok mange som er litt nysgjerrig på etter en mekling. Hva skjedde? Hvorfor ble det streik, eller hvorfor ble det ikke, eller hva var på bordet? Mm. Men det er det altså ikke, og det er faktisk forbundet med straffeansvar å røpe noe fra meklingen. Det så vi vel et, jeg skal ikke si hvem det var, men vi så vel et tilfelle hvor det ble utfordret her for et års tid siden, eller om det var 2 år siden, hvor riksmekler beskyldte en av partene for å ha lekket informasjon.
Det var ikke oss.
Nei, det var ikke oss. Det var ingen i Unio heller. Men det var, det viser at han tar, og dette gjentar han på hver eneste åpning av mekling, så sier riksmekler dette her, det er forbundet med straffansvar, og han kommer til å politianmelde hvis det skjer brudd på den taushetsplikten. Så dette tar han veldig alvorlig.
Oslo kommune, Karin.
Ja, der er det også brudd, så der går de i mekling, egentlig parallelt med staten. Ofte så har de sittet og ventet litt på KS, men nå er vi ikke der i år, så de har egentlig sitt eget løp. Men samme utløpsdato på meklingen.
KS, detaljene i det, litt mer detaljer, kan du gjøre? The dirty details. Ja,
det er jo ganske mange detaljer, så vi skal kanskje ikke gå inn i alle, men her er det jo sånn at Kari er jo sammen med meg og flere andre i den delegasjonen. Det en ganske stor delegasjon, uten at jeg husker tallet nå. Så du får hjelpe meg, det var derfor jeg sa det, hvis det en bombe på noe. Vi kom ut på en ramme som ligger omtrent på årets anslag i frontfaget, som da anslått til 5,2. Og som du har gjort redde for, Lill, sånn det jo. Det er vanskelig ofte å få noe særlig utover det. Det som ligger her generelle kronetillegg til alle på denne garantilønnstabellen. Det varierer mellom 22.000 og helt opp til 28.500 for spesialsykepleiere med 16 års ansiennitet. Er man i en stilling med krav om master og har 16 års ansiennitet, så er altså tillegget 35.500. Så det de av våre medlemmer som får mest i KS. Ellers så handlet dette oppgjøret veldig mye om å forsvare også opparbeidede rettigheter. Jeg ikke sikkert vi skal gå inn i alle detaljene i det, men det vi kan si det at KS utfordrer oss ganske mye på spørsmål om arbeidstid. Dette en kjent problemstilling. Det finnes flere utvalg som har pekt på utfordringer med de arbeidstidsløsningene som i dag. Vi har arbeidstidsutvalget for noen år siden. Vi har helsepersonellkommisjonen som ganske nylig pekte på det. Og nå helt sist så var det jo Nasjonal helse- og samhandlingsplan hvor man skriver at man oppfordrer partene, altså arbeidsgiversiden og arbeidstakersiden, til å finne en løsning på arbeidstidsspørsmålet. Og det handler jo strengt talt om helger, og det handler litt om gjennomsnittsberegning, og det handler litt om hvem som skal styre arbeidstiden vår. Dette er ikke bare en ren interessekamp fra vår side. Her er det ganske god forskning, og jeg husker veldig godt mindretallet i arbeidstidsutvalget, som blant annet kom fra STAMI, altså Statens Arbeidsmiljøinstitutt, som synliggjorde at det et HMS-tiltak i seg selv, at arbeidstakere får være med å påvirke sin egen arbeidstid. Så det å bare overlate til arbeidsgiver alene å styre arbeidstiden og tenke at det jo helt greit, nei, det det jo ikke. Derfor så var dette et veldig sentralt spørsmål, og det har det vært i mange år, men det ble nå da veldig sentralt for oss når arbeidsgiver så tydelig utfordrer dette spørsmålet om hvem som skal liksom ha det siste ordet til enhver tid i arbeidstid. Det fremstilles fra noen på arbeidsgiversiden, jeg vil ikke si akkurat KS, men noen, som om vi nærmest setter oss selv i en forhandlingsposisjon hver gang vi i en turnus. Jeg har vært med på veldig mye turnusarbeid ute i virksomheten jeg kommer fra, både som plasstilsolgt og som hovedtilsolgt. Jeg har aldri opplevd at vi har vært i en forhandlingsposisjon. Men det vi har reagert på, det når vi har turnuser hvor det helt åpenbart manglende bemanning. Hvor vi ser at våre medlemmer vil komme i en situasjon hvor det rett og slett ikke nok folk på jobb. Og da sier vi fra at de må finne folk til å fylle opp de vaktene før vi kan si at den ser ok ut. Så det ikke en forhandling, det rett og slett å se at dette en forsvarlig turnus for pasientene og for de ansatte. Men dette ble et veldig sentralt spørsmål i KS i år, så derfor så nevner jeg det. Ellers så hadde vi flere andre tema oppe, men hovedkonklusjonen vår at de gruppene som vi prioriterte, Unio prioriterte, de med lengst ansiennitet og i tillegg de med høyest kompetanse, de ble prioritert. Og dette jo fordi vi skal samordne både utdanningsforbundet som har de medlemmene med høyest utdanning, og våre medlemmer, hvor våre medlemmer har sagt at de med høy sannsynlighet skal prioriteres. Profilen på dette oppgjøret, som vi så fint kaller det, svarer ut begge de to. Så skal ikke jeg legge skjul på at vi selvfølgelig veldig gjerne skulle ha klart å få en enda tydeligere profil på våre 16-åringer, altså enda mer penger til våre på 16 år. Og så det en liten problemstilling som jeg bare skal berøre, før du sikkert skal si noen spekter også. Det at det å sammenligne 10-åringer i KS og 10-åringer i Spekter, altså mellom kommuner og sykehus, litt komplisert, fordi at for at sykehusene har vært villige til å betale ut det som sykepleierne i kommunene får på 16 år, det får sykepleierne i strengt talt allerede på 10 år. Sånn at For de vil ikke ha en 16-årsstige i sykehusene. Det gjør at skal man sammenligne, så må man antageligvis se mer på 16-åringene og 10-åringene når man skal sammenligne. 10-åringene i sykehus og 16-åringene i klass. Høres litt rart ut, jeg skjønner det altså. Men sånn som tariffsystemet lagt opp, så blir nok det mest riktig. Det betyr ikke at vi ikke kjemper for 10-åringene i KS. Men summene blir ikke direkte sammenlignbare.
Og hvis det her høres veldig krevende ut, som det sikkert gjør, så snakk med den tillitsvalgte, den du har nært deg på arbeidsplass eller på fylkeskontor. Så hjelper de deg med å forstå de her. Det er krevende. Skulle du si noe mer?
Jeg burde kanskje si også at det altså ikke slik at arbeidstidsspørsmålet lagt ut. Vi skal nå fortsette å jobbe med det sammen med KS fremover, men det har ikke kommet noen liksom bestemmelser som fratar oss noe av det som viktig for oss. Det burde jeg kanskje si når vi først har sagt hva som stod på spill.
Det med arbeidstid jo noe som ble berørt, Kari, i natt i Spekter, altså sykehusene også, så det kom opp som et spørsmål også der. Der ligger det i protokollen, altså partene har i forhandlinger diskutert en mulig arbeidstidsavtale og er enige om å arbeide videre med det her etter oppgjøret. Det vi har vært opptatt av er at uansett arbeidstidsavtale så må vi være opptatt av vernebestemmelsen. Altså hvordan tar vi vare på de ansatte? Hvordan tar vi vare på sykepleierne? For hvis du bare har en type pisk og tvang satt på spissen, uavhengig om det kommer noen penger inn i det, så vil du ikke klare å få folk til å bli stående i jobb. Vi er helt avhengig av at vi klarer å beholde og rekruttere, og ikke minst over mange år, at de blir stående til pensjonsalder. Og det er jo problemet i dag. Så vi kan ikke ha en tøffere belastning alene, uavhengig av penger på det. Nå er det jo ikke akkurat sånn at vi har diskutert noe, det er ikke akkurat sånn at arbeidsgiver har ramlet ut med flust med penger som de har tenkt til å gjøre noen ting knyttet til arbeidsgiver. Hva du tror?
Nei. Det, selv om vi ofte har hørt det, at de vil være veldig betalingsvillige hvis vi hadde gått med på noen arbeidstidsavtaler, så har vi ikke sett så mye til det. Og så kan man jo lure på hvorfor har vi sagt ja til en sånn dialog, men det er klart at det presset fra Spekter har vært der i 15 år på at det her må arbeidsmiljøloven endres. Og når det har vært i 15 år og det ikke har skjedd enda, så kan man jo tenke at ok, da skjer det ikke. Men jeg tror det presset har bare blitt sterkere og sterkere, og Kai Øyvind nevnte at dette var i KS. Det har også vært i Oslo kommune, og til og med staten for de gruppene som vil bli berørt av det der.
Og det er viktig. Det er viktig nettopp for at tariffoppgjør handler jo ikke bare om lønn. Det handler ikke bare om penger, det handler også om bestemmelser som vi har forhandlet frem tidligere. Som også kan være under press. Sånn er det jo. Gjennom 112 år historie i Norsk Sykepleierforbund, så er det noen, det er liksom bølgedaler på noen rettigheter som vi forhandler frem, og så blir de satt under press igjen etter 10, 20, 30, 50 år. Så kommer det på nytt samme diskusjon. Dette er en diskusjon som vi har hatt før, og som nå er igjen under press. Sånn at det man forhandler om er mer enn bare lønn. Det er også noen rettigheter og goder som vi faktisk skal ivareta. Ellers i Spekter så har vi jo sagt noen ting om det fra starten av. Det er en minstelønnstabell som er endret med virkning fra 1. juli i år. Men de generelle tilleggene er altså da minimum 22 000, 3,7%. Og igjen, det 3,7%-tallet som mange henger seg opp i er ikke det samme. Det er ikke mulig å sammenligne det mot frontfaget som er totaliteten på 5,2%. Det må sammenlignes med frontfaget sin 2,9 på et generelt tillegg. Så vi har 3,7 da i et generelt tillegg, og så skal vi, det oppgjøret er jo ikke ferdig. Det er ferdig med de sentrale forhandlingene, men akkurat i år så har vi valgt å legge resten av tariffoppgjøret ut på lokale forhandlinger, altså på hvert sykehus. Det gjorde vi i 2021, men da var det mye mindre penger. Det var ikke egentlig reelt sett noe særlig penger i det. Det var det mer som formalitet. Og sist vi ellers hadde lokale forhandlinger er 2016. Kan ikke du si noe om hva som foregår i lokale forhandlinger?
Jo, til forskjell fra kommunen, hvor man fastsetter en pott og setter rammen for den potten, så forhandler man da i sykehusene i Spekter-området, uten at det er fastsatt. Og så har man jo i bakhodet da, hva er det som er rammen i frontfaget, og hvordan er det mulig og presse den ramma gjennom også disse lokalforhandlingene. Og det litt ulike behov ute i de ulike sykehusene. Og vi tenker da at det kan være greit fra tid til annen i hvert fall, at man da får løst noen av disse utfordringene som er lokale. Og at partene da kan gjennom forhandlinger bli enige hvordan disse midlene skal disponeres.
Nettopp, og da vil det være noen som har særlig behov for sykepleiere og erfarne sykepleiere, noen vil ha behov for spesialsykepleiere av ulike typer, noen vil prioritere ambulanse, altså sykepleiere som jobber i ambulanse som ikke har fått lønn som sykepleiere, som enda ikke har fått det. Andre vil prioritere jordmødre. Men det her vi har gitt noen føringer da, fra sentralt hold i det her, i de her lokale forhandlingene, da om at de skal oppfordres til å prioritere ledere, erfarne sykepleiere og jordmødre. Og så vil det da være likevel utifra de behovene man ser lokalt. Og det jo noen ting de, det jo dem som kjenner hvor skoen gnæg, de her sykehusdirektørene som sitter lokalt.
Det gjør det, og det gjør også de tillitsvalgte. De har jo gjennom året kontakt med medlemmene og vet egentlig hva som må til. At man må prøve å beholde de medlemmene man har, og selvfølgelig rekruttere nye, men det er veldig viktig at de nå bruker disse midlene på en god måte for å både sørge for gode tjenester i samfunnet, og at de beholder den kompetansen som er nødvendig for å utføre tjenestene. Få ned ventelister og det som må til for å få et bedre helsevesen.
Vi er spent. Som sagt, det er jo noen år siden sist, og det ligger definitivt et momentum ut, altså en kraft ute med at her er det behov for å beholde sykepleiere, spesialsykepleiere og jordmødre. Sånn at her må også lokale arbeidsgiver være seg sitt samfunnsansvar bevisst. Og så kommer det tilbake til oss da i sentrale forhandlinger på der vi ser på samlet alle sykehusene sine oppgjør, med å se på det i en totalitet med de sentrale forhandlingene. Og det har vi satt som frist til 7. juni. Mm. Ellers er det jo selvfølgelig en del sånn mindre ting, men som er viktig likevel også i sykehus, altså i de forhandlingene, blant annet med at dem som jobber dagarbeider og jobber noen kveldsvakter eller ettermiddager, får kvelds- og nattillegg lik sånn som turnusarbeidet ellers i virksomheten. Det har de ikke fått før, det har det vært 21 kroner arbeidet per time. Men det her er altså en endring som gjør at de får tilsvarende tillegg som turnusarbeidere ellers i virksomheten. Så har vi gjort noe på studenter, en kartlegging på det, blant annet. Mm. Kan leses om i protokollen på de detaljene på det.
Nei, jeg også får jeg lyst til å si, bare når dere først er inne på dette, at det skal gjøres lokale forhandlinger ute i foretakene, så, eller i sykehusene, så synes jeg det verdt å minne om at det betyr at vi overlater et ganske stort ansvar og store muligheter til de hovedtillitsvalgte og tillitsvalgte ute i virksomheten. Mange av de hovedtillitsvalgte ute i sykehusene har mange medlemmer, mange har jo mange tusen medlemmer, og de har da ganske mange millioner kroner de skal disponere og fordele. Det er ikke veldig mange penger til hver enkelt hvis man fordeler det jevnt utover, men det, samlet sett så er det ganske mye penger, og det er ganske komplisert å beregne kostnader og hva alt dette betyr, og de møter en arbeidsgiver som selvfølgelig har sine interesser. Så jeg synes det er verdt å berømme den innsatsen de foretakstilsatte, hovedtilsatte og tillitsatte som er med i de lokale forhandlingene. Det er et solid håndverk, og de har ikke sånn som vi, når vi er, så vi har en hel forhandlingsavdeling som kan hjelpe oss. Nå har de også riktig nok muligheten til å få støtte derfra, bare for å ha sagt det. Men de gjør veldig mye av dette alene, og sitter med Excel-ark og holder på, og gjør et grundig, ærgjerrig og veldig sånn godt arbeid, altså. Så det er det noe man virkelig blir stolt over det tillitsvalgteapparatet, så er dette en av de gangene man kjenner på det. Det er så mange andre ganger også, men akkurat her så opptrer de virkelig bra. Og de er så ansvarlige, og de er så flinke, så vi passer på alltid etterpå å få gitt dem noen gode. Men i år så kan vi også få gitt dem noen gode på veien inn i forhandlingene.
Det ser ut som veldig fine sånn avslutningsord. Er det noen andre som brenner inne med noen ting før vi går for dagen? Går over til noe annet for dagen i alle fall.
Vi må oppfordre medlemmene våre til å stille krav. Både i disse lokale forhandlingene, men også ved enhver anledning, og når de skifter jobb, ikke minst, at de
spør tillitsvalgte om hjelp.
Ja.
Mm. Ja, og så er det vel noe med å følge med på de beskjedene som blir gitt ute lokalt, fordi lokale forhandlinger kan organiseres ulikt. Så det er ikke sikkert for eksempel alle steder at det blir mulig å fremme krav på hver enkelt medlem. Det vet vi jo ikke enda. Men følg med på informasjonen, så vet dere hva dere skal gjøre som medlem.
Og det aller viktigste som jeg har lyst til å si, det er jo at dette her er jo det fine med å være organisert og være medlem av en fagforening, for du har faktisk folk som forhandler lønner for det. Det er et privilegium vi har. Og jeg tenker at hvis man er tillitsvalgt, eller hvis man er et engasjert NSF-medlem på et sykehus eller i en kommune eller i et eller annet sted rundt omkring i Norge, og du kjenner en kollega som ikke er organisert, så må du gjerne oppfordre til å melde seg inn i Norsk Sykepleierforbund, hvis man er sykepleier, selvfølgelig.
Jeg synes det var en veldig fin sluttappell. Og min appell da til slutt blir rett og slett å være snill med de tillitsvalgte langt frem i tjenesten, som gjør en kjempejobb for oss. Og akkurat i dag så får jeg en del kjeft. Det tåler jeg. Det tåler vi som sitter her og gjør denne podcasten. Og vi skjønner at det er vanskelig å forstå de her begrepene som overheng og glidning og virkningstidspunkt, og de ulike lønnssystemene og tallene som kommer og prosentene som ikke passer overens. Men spør de tillitsvalgte, så får dere noen kløktige og gode forklaringer, og gi dem støtte til å klare å stå i en ganske krevende jobb. Mm. Tusen takk! Lykke til, Gro, i det du skal videre, og så høres vi snart.